Salam, hormatlı dinleyiciler. Dinan Dünyat programamda başlayal. Suğunk programamda. Türkmenistan'da dinanların sağlığını korumak uğrunda aladalar ediliyen hem bolsa, bu pudakta korrupsiyanın enti hem kullab ösyendiği aydılıyar. Şu arada tayyarlanan mağlumatı, Tacikistan'da enti hem ayarlara göre patriarchal karayışın hüküm sürüyendiği arada tayyarlanan ziyinin, Qonşu Oğunistan'da hem kupayallık problemasının, bardığı arada kabulda kabar çimidin tayyarlan reportajını dinleyip bilersiniz. Tolkullarınızda kalın. Соңғы дәуірде Түркменстанда илатың сағылығын қорымақ ұғырында көп ешілер еділер. Тәді кеселханалар, диагностик меркеділер салынып, олар дәуірбап медицина инжамлары білен инжамлаштырылып, ұлынмағы берілер. Соңы қарамадан илатың яшайш тұрмысының пестігі себәпілі кеселчілік кем артып барияр. Лұқманлары етерлік пары бермесен, кеселіңнен ұтылжығын белі дәл деп, бізе келіп қоушын мағлуматларда айдылар. Hormatly dinleyijiler, gelin bu barada dolaraq maglumaty Türkmenistanda habarçymyz. Sultan Açylybydan dinleýäli.
Döwlet ýollaşyny Türkmenistanda ýylatyň saglygy ugrunda haladalaryny ýeligitleri artdyrýar. Şeýle de bolsa ýylatyň sosial ýagdaýlarynyň pes derejede bolmagy kesinçiligini artmana getirýär. Soňky 5-10 ýylyň içinde geleceği önemi açan agyr durmuş şertlerinde eklenç aladasy bilen ýatyp durýan ýyldaşlarymyzda infarkt, insult keselleri has köp duş gelýär diýip Balkanawa şäheriniň şah sultan taýyma söhbetdeşi açdy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda medisina hyzmatlarynyň mukdaw kepilendirilse de Qarasılıq gelir medisina xidmatları dol deyənəl tölöğlü oldu. Dine masala lukman deyəyməsən, əhli xidmatlar öydə nə sağlasan da, kesilhanalarda yatmalı bulun halatında da, dər dermanlar tölöğlü. Medisina tiyaşlandırış pasportın bulun yağdayında dermanlar birləmə yenilikli yağdayda berilər. Yönü devlet kassasına tölən pulun ulensin, sağlığına seyrettirip biləymərsin. Canını dertten qutarcağın çın olsa, ilk kövlen lukmaların gözünü doyurmalı. Senin keselden qutulcağın ya qutulmacağın berilen paranın mötçerini bağlı deyip ol dovan etdi. Ve özünün maskarasının başına düşen nesalık varada şeyle urun verdi. Bəvvəgə arasyan gelinimin ayı onun qol oylaşdığıca yağday peselip uğradı. Qan azlıqdan gözü qaran qırap ısxınsızlıq peyda olun gelinimi şəhərin çağı doğrulan öyünün ginekologiya bölümünə yerləşdirdim deyip ol devam etdi. Onun əşğün ginekologiya bölümündə yatan nəzağımız üçün 1,300,000 manat xaracat etmeli olduq. Çağının doğulmalı vaqtı gelinimizin çağı doğrulan öyə geçenin son qiyadayımız haf qiyinlaşdı. Çağan, sağaman elinize almak isleseniz, gelinize operasiya etmeli, operasiya üçün verilmeli pulu. Hem özünün pul çıkarıp almalı dermaları hasaplap berelerinde, ol ozalkı puldan 4,5 milyon boldu deyip şahsoltan aydiyar. Devlet başıtının Türkmen zenanları üçün aladalarını arttırıyandığını aramadın, para peşkeşe yoğurlan lukmalar eline düşen nesadın gereğini edinmen el çekmeyerler. Çağan operasiya arkal dünya indirmek indi adatı riyadaya uğruldu. Balkanawa şehrinin çağı doğrulan öyünde bu etil şeyle bulmalı yal deyip şahsoltan aydiyar. Geçen yılın ayağında çağı doğrulan öyde yüze çıkarlan yaramaz etmişler üçün bir nasıl lukman. Çağı doğrulan öyün müdürü cinayet cevapkarçılığına çekilendiğine aramazdan parahorluk artmasa kemelen o. Bir işe değişli yol başlayan gülövçülüğü ayrıca güçlendirmeseler, pulu olmadık zinalardan bir tatçılığı uçurarları entayan takları kendim olur deyip şahsoltan sözünün sonunda aitti.
Hormatly dinleyijiler, siz habarçymyz Sultan Açylowanyň Türkmenistanyň medisina pudagyndaky paraxorlyk barada taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Täzik jemgyýetinde entegem patriarchal garaýşlaryň üstün durýandygy derarly aýallaryň ýokary wezipelerde işlemek mümkinçilikleri azyrak. Öňkü gyda ýurtlarynda köne galyplardan geçilip, aýallar ýokary wezipelere laýyk görülýän bir wagtda Täjikistanda aýallaryň hukuklaryny gorumak we olara siýasy meýdanda oran bermek barada öwürlik iş edilmändir. 1944-nji ýyldan soň bary ýogy 3 sany aýal ministrlik kursusynda, ýenide 3 aýal baş ministriň oranbasary wezipesinde işläpdir. Öňkü ministrler aýallaryň ýokary wezipä bellenmeginiň jemgyýetiň pikir edişi ýaly aňsa diýişdäldigini belleýärler. Өңкі өдерлің арасында Рафиқа Мұсаева өз Мунира Инаятова өз күрсілерінде діні 3 ел отырып біліптірлер. Бейліклері болса, 1 елден көп ішіліп білмәндірлер. Емелдар тәжік аяларының іш өдіпесінен кетмек процесі 1000-деш кетшер. Адаты көрі хүкімет мәжілісінде олардың ішінен кемчілік тапылар. Өз өдіпесіні долы бір жай етіп білмәндікті күнәлініп, іш өдіпесінен босатылар. Тәжікстанлы Эмелдар аялларының арасында діңе Рафиқа Мұсаева өз ісілігіне көрі арыза беріп, өдіпесінен босатылыптыр. Әмма оның нәм үшін бейлі қарары келендігі ентегім белді дәл. Тәжікстанның сағылық сақлайыш министрі деп сайланан Рано Абдрахманова, юмшоқ күрсісіне қоуджы орнош бетішмен, президент Имамалы Рахманның перманы білін, өдіпесінен босатылыптыр. Рано Абдрахманова азатлыға берін интервьюсында өз іш өдіпесінен кетмегінің себеплеріне айтмандыр.
Хеч гуфта намета вона. Як со дому вазири тандру.
Бары йог, 1 ел 2 ай министрлик вазипетинде ишледим. Хеч сада түшүнмедим. Бу барада айтмагы да силемеярын. 1 ел 2 айын давамында нах ел нетиже чыгармак мүмкин деп өңкү вазир айтыптыр.
Тандру. Ман як со бычып.
Өз ишини бер жай этип билмендикте күнөөлөнүп президенттин перманы менен иш вазипетинен бошотулган тажик аялдары соңго бака хеч вакыт жогору вазипели ишлери белленмеярлар. Дәүләт эмелдарлары болмак, олары өмірінде екінші керек берілген мүмкіншіліктер. Сиясат мейданының ташлаштырылан аялар, сөйда ішілері білен мешғол болярлар. Әмма өдіпесінен босатылан еркек адамлар, басқа іш өдіпесіне, яды өңкі өдіпесінен песірек, яды болмаса өңкіден йоқырақ өдіпелері белленярлар. Умуман айтында олар сиясаттан четлештірілмейар. Нәм үшін? Өңкі білім министрі Мунира Инаятованың пікіріне көрі, тәжік жемиетінде патриархал сиясатын хүкім сүргендігі өдөулет сиясатында аялларың ролының ежейдігі олары дөулетін еқорет араларындағы өдейпелері белленмек мүмкіншілігінден махрум едіяндігін айдияр. Умуман біздің жемиетімізді аяллары пес назар білен қаралияр. Аял өйді тұрсын, бала чағасына қарасын. Асханасын күллетсін, ялы маңыйды. Әмі асылында, егерді аялы ұнын өзіпе тапшырылды, кәбір еркеклерден қоғы ішіліцек дігіне хем мәнің көзі еткер. Үнға оғынсызан, Пакистан ялы бейлік ұсламы дөулетлерді аялыр юрдың еқору өзіпелі ішілерінде ішілерлер. Біз солардың хем иызыға алдық. Бізді аяллары юқору өдіпәні бермек яғдай, қарындаш парадылық етазынды амала ашырлияр. Бейлі яғдай өз ішінің ұстасы болан аяларымыздың рухиетіне тәсір едіяр деп, Мунира Инаятова айдияр. Өңкі білім министріне көрі, қарастырлығын кешен 18 елінің дуамында тәжік жемиетінде аяллары көрі көні қарайшылар үйткемендір. Көп яғдайды еркеклерің аял кім? Оңы кім ойыптыр дөулетті долондырмағы дияні естімек мүмкін. Тәжікстанның президент Хер Сапар хүкімет мәжілісілерінде байрам чәрелерінде құсусын 8 март байрамчылығында Тәжікстанның хүкіметі жемиетті аяларың абырайыны қалдырмақ барыды дөулет программасын қабул едендігіні. Ошол программаның эсасында аялары ұлы мүмкіншіліклерің берілгендігін айдияр. Әмма реал тұрмыса сиінеден адам Имамалы Рахманның сөзлерінің жөні бір декларациядығының шаһиды болар. Тәжікстанлы оқымышлы. Бір вақытлар президентлік курсына дауа еден мұтабар Раштиінің пікіріне көрі, тәжік ресмилері гендер мәселесінде умуман іш алып бармайарлар. Қануымызды еркек ө аяларың құқуқлары дең әкені. Аяларың еркеклер білен дең йоқыру өзіпелері сайланмағының мүмкіндігі хен белленіптір. Әмі аяларың білімі өземиетті үстін болмағы қатырланмайар. Қиынансақта аялар өзіпесінен босадонларында оның жемиеттің өңінде абырайын түсіргерлер. Көя өзіне үкленілен іші бежеріп білмәндір. Ақыр сол аялы ұнанып өзіпен тапсырын өзілері дәл ме? Деп мұтабар Расти айдияр. Оның пікіріне көрі хақиқаттан хем ұлымлы білімлі аялары шейлі бөгетлер қойылар. Бұ өз нобатында аялырың сиясаттан безіп рухының дүшмегіне себеп болар. Қарашсыз аналитик Парвиз Муладжанов Тәжікстанда діңі аялары дәл есем еркеклері хем йоқыру өдіпелі ішілері иелімегін қиындығын айдияр. Оның пікіріне көрі Тәжікстанда діңі бір яды екі адам дәулеттің йоқыру өдіпелі курсілеріне кімін отыржақтығыны беллемек құқығына иедір. Бұ өз нобатында жемиеттің өсмегіне ярамы тәсір етер.
تازه دکتری دولتی دیگر کارنگ.
تاجیکستان کادرلر سایلمک سیاستنا ادغورش گیرد ملی. پریزیدنت برنچگه دک اد کادرلرنگ ایشنن نیارادی دغنی بلدربتر. اما کادرلر سایلمک مثلثنه قایتدن سریت مل دیپ. ایدایچک میرتپلماندر. اسلن آدمنا کادر دیپ ویدی پیبر واتیر. یا قرو ویدی پلر بلن پسون ایش ویدی پسنن باشدن آیالر خم. شونن عارضند دیپ آنالیتیک. پرویز ملا جانف ایدیار.
برای مردم هم دستورد.
خورمت لدنگ لیجرر تی تاجکستانده این تیگم دینانلار بولون پاتریارخال قرائشن ساقلانب قالندگ بارد تایارلنن سینه دنگ لدنگد. بدود گی پلشکلرمدی دوام اتریارد. بیل بولشیال اوغن سانده کب ایال المق قانون تایدن قدغن دیلدر. بیورت آدملر دورد ایال چینلی الیارلر. اوغن سالی ترکمنلرن آرسندخم. اک ایاللرن کبتگ ایدلیار. اما اک ایاللو و کب ایال مشغللرده اروش جنجلن بولیاندغنخم. قجالر گررن میریالر. گیلن شتیمدن گینشلین معلوماتی خبرچیمد شای مردانولی مراددن دنگلالین.
هر گیشینن اکی بولسا ایالی گیجه گوندی ایشی قیلی قال بولار هر بیرسینن باردر 100 مین خیالی اوقات سورب گوردیجگی حال بولار دیپ بیگ اقلدارمیز یونی یرا айтмандыр көп аяллынын күнү бир болса урушунун икидигини кожолорумуз айдыярлар яны Ауганстанда көп аял алмак кадаган дейлдир Хусусун эм Ауганстанлы түркмелердин арасында эки аяллардын саны көптүр түркмелер баяса аял алярлар Айгулдайдын айдышына караганда кайбир адамдар 4 аял хам алыптырлар
Төрт алынан барына байлар, кумантанлары алты шыққа.
Екі аялды оңшыға болады?
Оңшып берілер, әлі үңкілері.
Бір аял бар адам, үш, екі аял алсаңыз зұлым болады?
Білім ек, нәт жоңы, албай ерлер.
Екі аялының машқаласында оңшығың Песболияндығыны Жемеледайда күріңмерді.
Барыңа екі аял алына, елі бә? کیم انجام بولمچه کمان وام نیروی دستون کیم دلی اخستیان لرام سون حتی متقابل دورن کیار نایر کوین اما وغلبلن از اتر هلیبلن ایر اترن اما سونیان اما
آقا محمد صابینون ایدسیته اکیالی انجسترم کیندر اکیال الان آدمرنگونی دیری گورگیری نیالدرا
کون آدملرا اکیال اون سون دیری گورگیری نیاندیم نقلت یارتلر بند تا الان سالر گوشم دیوانه شو این دکل مقال دنه. آخرشم یه تیر تیر سرسنج بار ول گونه ارثانگه سرسنج بار مدام سینه نبر کاره کم کار و دنیانی دو تیرو مدام. اونوشتر مکیا منگین. الای دیده بام اتر کریو هر یه ریل تیم کریو. اتاس نگلیسین که داد اتر دک کریو بولانی اغلب گرگودن کریو ریکایالان. اغلب نرا اونن بهتران سرسنج هلیلر. اونش مسا اغلب سرسنج هلیلر دن بولان اغلب مسا. تن بالکل گودل.
Yönü mem hacı olsa köp ayarlığın qovulyanını aydiyar. Ona göre qamçından qan, oyağlığından yağdan dursa iki ayalı oğuşturmak yengildir.
Bir cay yaxşı kayalılmak.
Kayalılmak da oğuşuk bulunmuyor.
Kim ayıttı oğuşuk bulunmuyor? Ola erdin o. Qamçısından qandan dursa, yağlığından yağdan dursa. Kuzeranın yaxşı olsa. Hele yoğurmak yani yaxşı zat yok.
Qamçıdan qandan durup onu tayaklamalı mı?
Yo tayaklamalım değil. Tayaklamasan onu bir siyaset de bir siyaset korkutmalı. Ola hem işe urt görmeli değil. Şunu korkut koymalı. Hepine bir qamçısı kuramalı mı? Bir silt ettirip bir...
5-4 altamın da erkek onar bilir mi?
Onar bilir. Kuzeranın bayi bolsan orar. Abar. Ben şöyle yalan adama gördüm ben. Adam hakkına cebirdi, cebir bulsa da laç yok. Alıyordu da mesbolye, bayım oluyor, pulu kop. Hoş, dünyası kop. O vakit, kadimler vakitlerde vardı. O vakitlerde verdim, iki böyle, üç böyle koyunu vardı. Bir, 500-400 galı diyesi vardı. Her kaysan bir sakın pahadasını verir, vardı. Hoş, onun meş pahada, onun meş eşek diyen yani, hoş, küçük diyen yani 20-30. O pille, bayları pul verip alıyor, pille kıydım arzantı da. Bahası 3000 rupiyatı.
Satın almalı mıydı?
Satın almalı.
Muhammed Cora Ahu'nun aydışına göre iki ayal ya köp ayal almaklık dini noktayı nazardan doğrudur. Ama onların hak hukukları den verilmelidir.
O iki ayalı köp ayalı aslı dini lihazdan buluyor yaramasına beraberlik getirebilse. Beraberlik getirmesi suratında onda köp etmelde birini almalı. Kur'an-ı Şerif'te diyor. Eğer sizler adalet edebilmezseniz birini alın diyor.
Onuşuğa bulan yok değil mi?
Canceller buluyor aslan.
Size mi iki ayalı şu onuşuk ne?
Biz kendi elimizden gelen çağ onuşuk ettirecek oluyoruz. Bizim şu hem taraflayın edebilmiyor musak? Yani koşu ediyoruz edecek oluyor.
Yine gençilik var.
Ökman gençilik var.
Oğlanın arasında ne mi? Şu iki ayaldan bulun çakalın arasında bir az birek birine karşılığa yok.
Ya ol şu atanın ya şu enanın tedbirine. Ona bir tedbir karlık gerek. Eğer tedbir karlık olmasa hatta şu bu ayaldan bulun oğul ol enanı ökterek ya onun bulun muha ökterek muhabbet etmesi gerek.
Demek şu kısmı bizning çağalarınam ve iki ayalam den görmeldi.
Bülkül den görmeldi. Eğer bir azıcık tefavut getirsem şöyle bilmemen kalmıyor. Akhirinde şu birin tek cancalı sebep oluyor.
Gepleşkiler getirip adatlığı getiren kavuldan Şaymerdan oğlum radi.
Xabarçıymız Şaymerdan oğlum radinin 10 sanda kupayarlık probleması barısında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Zinan Dünyası programımızı geçirip kutoriyarız. On tayyarlap dikkatinizi getiren men Maysa. Yenide efir tolkullarında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.